Dobré dopoledne. Dva dny placeného volna navíc dostanou státní zaměstnanci, kteří se letos nechali očkovat proti koronaviru. Vláda o návrhu premiéra Andreje Babiše rozhodla dnes ráno a vyzvala kraje a samosprávy, aby postupovali stejně. Chce tak motivovat víc lidí k vakcinaci. Plně očkováno je u nás podle dat ministerstva zdravotnictví více než 4 miliony 800 tisíc lidí. K cíli, který si stát stanovil, tedy alespoň 70% proočkovanost, je tedy ještě daleko. Motivuje vláda vhodnými cestami k vakcinaci všechny věkové a sociální skupiny a může pozitivní motivace k očkování nahradit povinnou vakcinaci?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do diskuze zvu marketingového experta a koordinátora národní kampaně na podporu očkování proti COVID-19 Daniela Kepla. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je analytik výzkumné organizace PAQ Research Michal Kunc. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jen pro úplnost, PAQ Research realizuje od začátku září průzkum s názvem Život během pandemie, který sleduje, jak se chování Čechů vyvíjí od začátku koronakrize. Tak pánové, prosím jen na úvod stručně, stejná otázka pro oba. Dělá tato vláda dost, aby pochopila a zmapovala postoje a přemýšlení lidí o očkování a také o nemoci COVID-19? A na základě toho je pak přesvědčila o potřebnosti vakcinace. Jak to vidí Daniel Kepl?
Tak asi by bylo překvapující, kdybych řekl, že nedělá. Samozřejmě, že dělá. Já si myslím, že ta snaha přesvědčit lidi, aby se očkovali, je systematická. Snažíme se ty lidi přesvědčit tak, aby k tomu došli sami. Nechceme nikoho do toho procesu nutit. Je to všechno na bázi jako dobrovolnosti. A ať už mluvíme o reklamní kampani, nebo ať hovoříme o spuštění třeba očkovacích center bez registrace, nebo ať mluvíme o jiných aktivitách, tak si myslím, že ty snahy jsou systematický a nejlépe o tom svědčí fakt, že když se podíváme na proočkovanost populace 18+, tak jsme na nějakých 63%, což je, myslím, docela dobrý výkon.
No, já jsem mluvila o tom číslu, kdy ukončené očkování tady má 4 miliony, přes 4 miliony 800 tisíc lidí, ale přitom je ten cíl vládní 70%. Já se tedy ptám teď Michala Kunce, jestli vnímá tady systematickou snahu a zacílenou správně ze strany státu a vládní kampaně, jak oslovit co nejvíce lidí k očkování.
Děkuju. My se v tom výzkumu Život během pandemie zaměřujeme teďka i na tu ochotu k očkování a vlastně nějaké bariéry, které když odstraníme, tak by se mohla zvýšit. A já si myslím, že z toho, co nám tam vychází, tak vláda určitě dělá ty kroky správným směrem, ale právě je potřeba teďka se na ně opravdu zaměřit cíleně, na který ty nejvíc vlastně ukazují, že by mohly ovlivnit právě ochotu k očkování lidí, kteří ještě nejsou očkovaní. Nám vychází, že vlastně 16% všech dospělých teďka ještě nějak váhá a právě ta maximální dostupnost a další nějaký kroky, jako může být třeba 100% nemocenská po očkování v případě nějakých vedlejších příznaků nebo možnost vybrat si, kterou vakcínu dostanu, by mohlo množství z nich ještě vlastně to jejich váhání přeměnit právě v to rozhodnutí nechat se očkovat. Takže třeba právě to očkování bez registrace si myslím, že jednoznačně jsou kroky tím dobrým směrem, ale tohle to má být podle nás nějaká věc, na kterou se teď bude prioritně ta vláda zaměřovat.
Na úvod vám děkuji. K tomu aktuálnímu rozhodnutí dva dny volna pro státní zaměstnance, tam se analytika Michala Kunce, je to příklad toho, co může zabrat?
Je to určitě příklad něčeho, co pomáhá odstranit takovou tu bariéru toho, že může mít někdo třeba obavu z toho, že potom, co se nechá očkovat, tak bude na pár dní z důvodu nějakých, jako třeba dostane, dejme tomu, po druhý dávce horečku a bude muset ležet v posteli a tak bude vlastně vyřazený z pracovního procesu a to může způsobit buď to nějaký náklady nebo problémy, výpadek příjmu a tak dále. Tak tohle je něco, co přesně tohleto může jako odstranit, tuhletu bariéru. Stále se ale bavíme jenom o lidí, kteří jsou právě třeba ve státní službě a tak dále. Jo?
Ano.
Když se bavíme o těch, kteří třeba opravdu váhají, tak musíme se bavit i o těch, kteří tuhletu možnost nemají a právě dosáhnou maximálně třeba na nemocenskou u zaměstnavatele.
Obracím se na Daniela Kepla. Jestli skutečně třeba se neměly vztahovat ty dva dny volna i mimo tu skupinu lidí pod státní službou, aby ta motivace byla větší?
Já bych řekl, že možná ne úplně všichni asi vědí informace o tom, že ty dva dny volna poskytuje i řada jiných zaměstnavatelů, není to jenom stát. A stát se vlastně svým způsobem trochu inspiroval v soukromém sektoru, který to tento krok jako motivaci vlastně už udělal před námi. Takže já si myslím, že ten je takové souznění ve společnosti v tom, že je potřeba těm lidem to očkování maximálně usnadnit a zároveň jim jakoby dát tu jistotu, že v případě, že by se cokoliv dělo, takže tam mají nějaký prostor pro to se opravdu vyležet a nebo se nějak jako jinak dát do pořádku.
Ono to platí i zpětně, čili ten argument tím, že by tady mohly být jaksi vedlejší příznaky, je to pro ty, kteří jimi právě trpí v tomto ohledu na ty, kteří už jsou očkováni třeba v březnu, neplatí.
Ano, ale...
Tam je to prostě odměna.
Bereme to jako motivaci. Je to prostě jeden z motivačních faktorů, který můžeme udělat pro lidi, kteří nejsou rozhodnutí a zároveň, víte, u těch motivací je vždycky velmi náročný, když je vytváříte v tuto chvíli, tak je to vlastně svým způsobem nespravedlivé, protože vy motivujete ty, kteří nejsou a ty, kteří už se třeba očkovali, tak by na ten benefit nedosáhli. Toto si myslím, že je jako spravedlivé rozhodnutí a zároveň je dostatečně motivační pro všechny, kteří se vlastně nechali očkovat a udělali tu tečku za koronavirem.
Rozumím, že jak si vyvážit tu motivaci i to, komu ji poskytnout, je velmi složité, ale proto se o tom také, pánové, dnes bavíme. A obracím se na Michala Kunce, protože vy jste ve svém výzkumu samozřejmě tu ochotu očkovat se dělali i podle věkových skupin, podle sociálního zařazení, ale když mluvíme o těch 16%, kteří vám vychází jako, že nejsou rozhodnuti, a teď o těch dvou dnech pro státní zaměstnance, tak jak to vychází? Nejsou to přece jen především mladší lidé, kteří se tedy zatím nerozhodli k tomu očkování? Nebo cílí, zkrátka se ptám, tyto dva dny na ty opravdu, kteří patří do těch nepřesvědčených?
No, tím si zrovna u těch dvou dnů nejsem úplně tak jistý. Ona je určitě pravda, že na tu ochotu se nechat očkovat je věk důležitý faktor. Má to na to určitě vliv. Ale potom jsou ještě nějaký další faktory, s kterýma se to kombinuje. I v rámci třeba těch věkových skupin je velký rozdíl na to podle třeba dosaženého vzdělání. Tam se u rozdílu mezi skupinou vlastně v té samé věkové kohortě mezi lidmi, kteří mají dosažené vysokoškolské vzdělání a lidmi, kteří nemají maturitu. Z různých samozřejmě důvodů dosahují tam rozdíly v té proočkovanosti třeba až 20% bodů. Ale potom se to dál kombinuje s dalšími faktory, jako může být důvěra ve vládu a instituce. To je často ovlivněné nějakými životními podmínkami nebo jako příběhy životními, dejme tomu. A nebo třeba tím, jestli každý zná někoho, kdo například zemřel na covid a takhle. Nejde říct, že jde jenom o věkové skupiny. Měli bychom být schopni identifikovat skupiny sociální, které jsou vlastně ty faktory se u nich kombinují a snažit se zaměřit na tyhle, kde vlastně tou kombinací těch faktorů dochází k tomu, že jsou ještě daleko hůř dosažitelní pro tu ochotu toho očkování nebo nějakou kampaň potom, než jenom podle věku.
Jak jste schopni, pane Keple, identifikovat právě ty konkrétní skupiny, tak jak o tom mluví Michal Kunc, a následně potom jim na míru udělat tu kampaň?
Tak já myslím, že relativně přesně. Zaprvé já děkuji za výzkum PAQ, protože na ten se také rád dívám a je mi zdrojem informací, ale celkově kromě výzkumu samozřejmě máme jako velmi dobrý přehled po regionech, jak se očkuje, což je taky hodně, hodně symptomatický. A máme velmi dobrý ten přehled, jakoby řekněme, ten základní sociodemografický, který jsme schopni získat, protože my nemůžeme sbírat žádná data nad úroveň toho základního, to znamená věku a řekněme lokality, kterou jsme schopni zjistit. A z toho nám vychází, a vy jste na začátku jako říkala, nebo možná trochu naznačila, a možná jsem to vzal moc vztahovačně, že mladší lidé se nechtějí očkovat. Já s tím úplně jako nemohu souhlasit s tím jako tou tezí, protože když se podívám na proočkovanost ve věkové skupině 18 až 30 let, tak se pohybujeme někde okolo 43% první dávkou. Takže, a to jsme za dva měsíce.
Já vycházím i z informací praktických lékařů, kteří právě poukazovali na to, že mladší generace, jaksi i s ohledem na to, že se třeba necítí tolik ohrožená koronavirem, tak k té vakcinaci přistupuje trochu vlažněji a že je právě potřeba na ní zacílit kampaň. Proto jsem o tom tak mluvila.
Ne, máte, rozumím, kam míříte, ale já jenom bych chtěl právě říct, že on není tak velký problém v té skupině 18 až 30 let, ale překvapivě v té skupině 30 až 40 let. tam je daleko jakoby větší, řekněme, pomalost, nebo očekávali jsme větší rychlost toho očkování, protože ale ty důvody můžou být různé, ale zase zároveň jako musím předestřít, a to je jako strašně důležitý, že ta celková ochota se očkovat zatím je velmi dobrá. A když se podíváte, nám se s tím, že jsme otevřeli registrační místa bez, nebo očkovací místa bez registrace, tak se nám podařilo znova vyvolat jako vlnu zájmu o očkování, což byla věc, která je opravdu jako úžasná, a já děkuji jako všem za prvé, kteří to dělali a kteří se nechali očkovat, protože to vlastně jako je signál o tom, že lidé se chtějí očkovat a možná jenom jim prostě nevyhovoval ten režim doteďka. Je překvapivě hodně lidí v mladší věkové skupině, a to potvrzuju to, co tady zaznělo na začátku, kteří se nechtěli registrovat a nebo si chtěli vybrat vakcínu. A přišlo jim právě, nebo přichází jim komfortní to, že mohou přijít třeba právě na hlavní nádraží, kde je jednorázová vakcína Janssen, nechat se tam očkovat a takzvaně za 14 dní být zelený. A to jim vlastně jako nesmírně vyhovuje a to ta vakcína Janssen tady není 14 dní nebo měsíc, co fungují očkovací centra bez registrace, to je daleko díl, ale najednou se ukázalo, že prostě je tu zájem o tuto vakcínu a to je jako dobrý signál podle mého.
Říká Daniel Keppel, marketingový expert a koordinátor národní kampaně na podporu očkování proti COVID-19. A dnes diskutujeme také s analytikem výzkumné organizace PAC Research Michalem Kuncem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane Kunci, vyplývá z vašeho průzkumu něco, kde jsou ty možné překážky nebo mezery, na které zkrátka vládní kampaň zatím nereaguje? Zkrátka překážky na té cestě k alespoň 70% proočkovanosti.
My jsme se právě teď v té poslední, která naposledy proběhla, vlně toho výzkumu život během pandemie zaměřili právě na možné bariéry, které ovlivňují tu ochotu se nechat očkovat právě mezi těmi, kteří se ještě očkovat nenechali a teprve to zvažují. Ta data jsou poměrně nová a máme tady nějaké jako první výsledky a vlastně nejdůležitější jednoznačně je velká dostupnost toho, že vlastně za prvý teda, aby to bylo bez registrace a za druhé, aby člověk nemusel nějak dlouze někam jezdit autobusem a za tak dále, vlastně ideálně prostě na rohu v místě bydliště, když to přeženu. Druhý je to už ta zmíněná vlastně ta 100% nemocenská v případě, že přijdou nějaké vedlejší efekty po tom očkování a člověk by třeba nemohl jít do práce pár dní, tak aby nebyl právě třeba ohrožený výpadkem příjmu v domácnosti nebo ztrátou té práce v případě, že je to tam hodně na hraně třeba v tom zaměstnání. A třetí další zajímavá věc, která se objevila, byla vlastně možnost vybrat si vakcínu. Tyhle ty tři bariéry, které vám vycházejí vlastně dohromady, že v kombinaci by mohly vlastně ovlivnit nejvíc lidí. V tomhletom právě jsou velmi dobré ty kroky, které už se tady objevují, jak zmiňoval pan Keppel, centra bez registrace a tak dále. Důležité je ale myslet i na to, aby právě třeba zapojením nějakých mobilních týmů a tak podobně se tohle rozšířilo zaprvé na hůře dostupné skupiny. Tam patří i třeba lidé 80+, kde stále ta proočkovanost třeba není tak vysoká, jak by mohla být, oproti třeba skupině do 79 a tak dál, 70 až 79. A nebo vlastně skupiny, které jsou v okrajových regionech a tak. A tím pádem třeba, když se otevře, dejme tomu, centrum Karolína očkování, tak někdo, kdo je ale v Moravskoslezském kraji taky, ale stejně by tam jel autobusem 40 minut, tak ideálně by potřeboval mít tu možnost bez registrace prostě přijít k obvodnímu lékaři, protože ten den má zrovna čas odpoledne a nechat se naočkovat.
Já bych to jenom možná... Pane Kepple, ano, jaksi dostatečné prostředky, není tady ještě ten prostor třeba právě možnosti vybrat si vakcínu?
Ta možnost přichází s těmi očkovacími místy bez registrace, protože třeba v Olomouci, když přijete do očkovacího centra, tak už si můžete vybrat mezi dvěma vakcínama, mezi Janssenem a Pfizerem, takže tam jako dvě možnosti už máte. Ono je to trochu logisticky náročný, ale to nás neomlouvá, to je věc, kterou samozřejmě musíme nějakým způsobem umět vyřešit, ale já bych jenom chtěl, jako, já jsem strašně rád, že ty výsledky vlastně korespondují s tím, co my jsme si jako říkali a z čeho jsme vycházeli my. Ta očkovací centra bez registrace jsou jako nesmírně zajímavá pro nás byla v tom, že oni opravdu potvrdili, že lidé si chtějí vybírat vakcíny za prvé. A za druhý úplně jiné složení lidí přichází na očkovací místa v nákupních centrech třeba. Tam je to opravdu, ty lidi nechtějí chodit, a to nás to překvapilo taky trochu, že nechtějí chodit praktikům, nechtějí chodit do nemocnice, chtějí to vzít opravdu jako přidruženou aktivitu k jiné činnosti.
Tak, ale promiňte, pane Keple, že vám do toho vstupuji, ale to se asi netýká úplně té nejohroženější, nejkřehčí skupiny, kterou pan Kunc také zmínil, a to je 80+. Tam by spíše zabrali mobilní týmy, o kterých také premiér Andrej Babiš už mluvil, ale jak tam přímo na tuto skupinu chcete více zacílit, aby měli očkování dostupnější?
U mobilních týmů je to takové trošku složitější, než to vypadá. Ono to vypadá na první pohled, že vezmete sanitku, pošlete ji a může očkovat. My jsme se koumali, jak to probíhalo v Izraeli, jak to probíhalo ve Španělsku, jak to probíhalo v ostatních zemích, a zjistili jsme třeba, že strašně důležité je, aby ti lidé to viděli minimálně 10 dní předem. To znamená, vy už musíte nějakým způsobem plánovat, to je jedna věc. A druhá věc, ona ta proočkovanost v téhle věkové skupině není vůbec špatná. Jenom já tam upozorňuji na fakt, který prostě nemůžeme jako vynechat. Je tam značná část lidí, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. To znamená, my tam nikdy nedosáhneme 100% proočkovanosti a myslet si, že se dostaneme na 100%, je podle mého naivní, protože opravdu jsou lidi se zdravotními problémy, který prostě nemůžete naočkovat. A zároveň, a to je přirozené, jsou lidé, kteří se prostě nechtějí nechat očkovat. A my jako státní vlastně kampaň nemůžeme ty lidi nutit nad rámec, oni musí k tomu dospět sami. My můžeme jim podávat argumenty, můžeme jim vysvětlovat, proč je to dobré, ale nutit je nemůžeme.
Tomu rozumím. A obracím se teď na pana Kunce. Jestli z vašeho průzkumu také vyplývá, co vlastně na lidi více platí, na co přesně slyší, jestli je to ta motivace pozitivní, řekněme tedy, o čem jsme mluvili, a nebo také negativní ve smyslu tom, že třeba budou k tomu přinuceni tím, že nebudou hrazeny testy, tak jak oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch od září.
Na ty možné represe my jsme se v tom výzkumu alespoň zatím nezaměřovali, takže v tomhle, na základě těch dat k tomuhle jako nemůžu nic říct. Zároveň ale se jako hlásím k tomu, že si myslím, že předtím, než přijdou nějaké eventuální represe, máme mít jistotu, že jsme efektivně se snažili k tomu přistoupit nějakými pozitivními cestami a respektovat to možnost o tom rozhodnutí se nechat očkovat vlastně a naopak se snažit spíš co nejvíc to usnadnit a usnadnit to až, nebo dát to až pod nos těm, kteří váhají, a ukázat jim, že je to tolik neohrožuje, než mluvit o nějakých represích. To je pro nějakou jako vyloženě zase krizovou situaci.
Jak právě tu motivaci pozitivní a pak tedy motivaci, řekněme, nějakými represemi nebo tím, že se tedy bude hradit z vlastního to, co se předtím nehradilo, vyvažujete, pane Keple? Kdy si říkáte, je potřeba teď přitvrdit a teď naopak navnadit?
Já myslím, že celá ta naše kampaň je ve vlídném duchu a snažíme se ji držet jako v tom pozitivním duchu a v těch pozitivních motivacích. A myslím o tom, že to funguje, svědčí opravdu to, že v rámci toho třeba východního bloku patříme mezi jako premianty v očkování a v rámci Evropské unie jsme v tom lepším průměru, řekněme. Já si před těma negativníma variantama nebo před tou negativní motivací vždycky dávám přednost té pozitivní, a dokud nevyčerpáme všechny ty pozitivní přístupy, já s tím jako plně souhlasím, tak nemá cenu jít do té druhé roviny. A znova jako jenom připomínám, to očkování je opravdu dobrovolné. My nemůžeme prostě v tuto chvíli to přikázat a udělat z toho povinnost, byť některé státy šly touto cestou.
Pane Kunci, vysvětluje vlastně ta vládní kampaň dostatečně, dává dostatečné argumenty podle vás, aby právě třeba těch 16% pochopilo, proč je tak důležité se nechat naočkovat? Mě totiž v tom vašem průzkumu zaujal i závěr, že vlastně často nesouvisí tolik se sociální aktivitou ta ochota se nechat očkovat, jako spíš s tou obavou o sebe a o své zdraví a o zdraví okolí.
Souhlasím s váma, jak jste si to vyhledala. Já tedy jsem se zamyslel rychle ještě nad tou kampaní. Té komunikace je velké množství. Já si myslím, že, jak říkáte, tam je nějaká ten kontakt vlastně s tou realitou toho těžkého průběhu určitě ty lidi ovlivňuje v tom, jaký mají jako pocit, když mají někoho ve svém okolí nebo sami mají třeba nějaký potíže, který jim zvyšují ty obavy z toho koronaviru, tak budou spíš chtít se nechat očkovat. Možná je dobrý zaměřovat se na to, komunikovat i smysl vlastně pro očkování lidí, kteří nejsou přímo v nějaké rizikové skupině, a mluvit tady o tom, že vlastně tím zpomalujeme celkově šíření té nemoci a pomáháme tímhletím i právě očkováním těch nerizikových skupin těm rizikovým skupinám, tím, že vlastně mají menší šanci, že se to k ním dostane a i třeba menší šanci toho, že se objeví nějaké nové mutace. Ale z pohledu dat o tom mluvit takhle nemůžu přímo.
Já možná bych řekl, že my jsme vlastně v té komunikaci šli od té racionální argumentace, která byla vlastně v té první vlně kampaně a kterou reprezentovala řada jako lékařských celebrit nebo opinion leaderů, kteří přesvědčovali a vyvraceli ty nejčastější, řekněme, fake news nebo ty mýty, které okolo očkování šly. Nicméně, a to je jako bohužel taková pravda, že čím jdeme jako dál v tom očkování a blížíme se k těm 16% nerozhodnutých, tím více musíme pracovat jako s emoční komunikací. To znamená, musíme daleko víc sázet na emoce, protože tato, řekněme, cílová skupina, když budeme se držet v marketingové terminologii, je snáze nebo více dá na emoce než na racionálno. Neznamená to, že bychom v té kampani ustoupili od těch racionálních argumentů, ale tak trochu musíme přitlačit v těch emocích. Ale tím už trochu prozrazuju to, co bude.
Ano, ale přece jenom když se ohlédneme za tou kampaní, která začala v půlce dubna, víme, že předtím tam byly přece jen takový rozpačitější rozjezd, tak byla nebo je dobře nafázovaná, a protože nejdřív jste tady oslovovali, jak říkáte, podle toho, jak byly dostupné očkovací dávky a kolik bylo vakcín, ale nepřišla pozdě?
Ona mohla začít dřív, akorát bychom propagovali něco, co bychom těm lidem nemohli nabídnout. My jsme museli velmi jako, a přiznávám, připouštím, že to bylo velmi těžké rozhodnutí.
Tak začalo se očkovat na začátku roku, koncem roku?
Ano,
tak,
ale těch vakcín bylo málo. Nebylo možné prostě spustit plošnou kampaň a slíbit lidem, že budou očkovaný, když jsme věděli podle těch dodávek vakcín, jak měly přicházet podle toho plánu, že my tu masivní kampaň a masivní očkování budeme opravdu schopni spustit někdy od dubna. Tak prostě, kdybychom začali slibovat očkování v začátkem roku, tak by to nemělo efekt. A mimo jiný, o tom, že jsme udělali dobře, tak jako zpětně se to vždycky dobře hodnotí a já se trochu pochválím v tomto směru, tak svědčí vlastně okolní státy, které tu kampaň pustili dřív, a právě narazili na to, že ty lidi trochu natěšili a potom v momentě, kdy měli ty očkovací látky, tak tam byl ten start vlažnější. Než to my jsme jako velmi dobře i díky vlastně té taktice centrálního řídícího týmu se spouštěním těch jednotlivých věkových skupin udržovali v populaci furt zájem o očkování. Tím, že jsme to pouštili, tak my jsme vlastně měli nový téma a furt jsme byli přítomní a furt se o tom mluvilo, nebo stále se o tom mluvilo. A to si myslím, že jako se nakonec ukázalo jako dobrý a ty výsledky tomu podle mě odpovídají, takže
odpovídají tomu ty výsledky podle výzkumu pak research, tam se Michala Kunce, když se ptáte nebo hodnotíte právě ochotu k očkování. Nakolik jsem tam promítla zkrátka vládní kampaň, kroky této vlády?
To my nejsme přímo schopní posoudit, protože ta kampaň probíhá v podstatě jako nějakým způsobem celou dobu a roste to. My teďka se zaměřujeme vyloženě opravdu na těch posledních, dejme tomu 16% dospělých, který ještě váhají. A tam je spíš než nějaké vysvětlování a tak dále, je potřeba se podle nás zaměřit opravdu na ty bariéry a mířit na tu co největší jako dostupnost a pohodlnost, aby právě to nebylo, aby právě často se člověk rozhodne třeba náhodou na poslední chvíli a takhle. A tohle máme vědět, že je opravdu jako pokrytý tím, že těm lidem je to maximálně dostupný, nemají z toho obavy.
A pan Köppl mluvil o tom, že se budou teď zaměřovat dost na emoce. Tu emotivní stránku tam také nějak vnímáte?
Když třeba mluvíme o tom, že větší pravděpodobnost, že se budou ochotní očkovat, mají lidi, kteří se přímo setkali třeba v rodině s úmrtím na základě covidu, tak tam určitě je nepopiratelný, že nějaká emotivní složka v tom obsažená je. Ale o tom, co konkrétně funguje, nefunguje, to záleží na tom, jak konkrétně to vypadá, to pan Köppl nám ještě nechce prozradit.
Já bych jenom
budeme se na to muset ještě počkat.
No, aby to nevypadalo, že bude teď nějaká super emoční kampaň. Já jsem říkal, že přidáme na emocích, tak jenom to je jako, aby ta očekávání pak nebyla jiná. My v té komunikaci se na těch 16% nebo zhruba 20% populace, která je nerozhodnutá, nebo ještě se neudělá ten krok k tomu očkování, v tuhle chvíli opravdu musíme jako výrazně zaměřit, víme o tom a snažíme se k tomu právě jít jako naproti a samozřejmě ta kampaň, kterou nějakým způsobem připravujeme, tak bude zaměřená primárně na tuto skupinu. Zároveň, a to je nutný připomenout.
Ta skupina není nijak homogenní, jak jsem pochopila tedy, co se to je týká právě, i výzkumu.
To je právě to těžké, jo, protože my víme, že budeme mluvit k úplně různým cílovým skupinám, které navíc reagují na úplně jiné argumenty, takže ta komunikace bude daleko roztříštěnější z tohoto pohledu. A navíc, a to je vlastně to nejméně vděčný, v tuto chvíli jsme ve fázi, kdy nebudeme mít už nárůsty v řádech jako stovek tisíc. My teďka budeme, a celá ta vlastně ten úspěch v tuhle chvíli je, jak je každý očkovaný je v tuhle chvíli úspěch.
Uvidíme, jak to bude dále vypadat. Děkuji za účast v debatě Danielu Keplovi a Michalu Kuncovi. Pánové, nashledanou.
Nashledanou, hezký den, vlastně ne večer, ještě den.
Nashledanou, díky.
Hezký den, je před námi. Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.